srce umorim od života i od svega. Ti povedi me, jer mi tvoja snaga treba. Kad se umorim i kad dođem sve do kraja, ti pokloni mi bar tren svoga sjaja. Kada zastanem na toj stazi svog života i kad nestanem svaka radost i ljepota, kada zaplačem od samoće i od jada, ti pokloni mi bar sjaj svoga blaga.
Isusova i naša kušnja, razlikovanje duhova. Posjetit ćemo nakratko bolesnika koji leži u dvorcu Loyola. Upravo ima pred sobom otvorenu knjigu Životi svetaca. Čita život svetog Augustina. Tamo su navedena i neka Augustinova djela. Radi se o autoru duhovnih vježbi Ignaciju Loyolskom. Upravo čita interpretaciju najpoznatijeg Augustinovog djela De Civitate Dei, o Božjoj državi. Autor knjige Životi svetaca, Jakob Virađo, dominikanac iz 13. stoljeća, interpretira to djelo ovako. Svijet je zapravo sačinjen od dva grada, Jeruzalema i Babilona. Kralj u Jeruzalemu jest Krist Gospodin. Kralj u Babilonu jest Sotona. Dvije su ljubavi sagradile ove gradove. Sotonin grad nastaje iz ljubavi prema sebi, koja ide sve do preziranja Boga. Božji grad nastaje iz ljubavi prema Bogu, koja ide sve do preziranja samoga sebe. To je jedan od tekstova koji je pokrenuo obraćenje Ignacija Loyolskog, bolje reći, koji je u njemu dovršio proces obraćenja. On je već prije upoznao Krista kralja. Sada upoznaje i teren na kojem će služiti svome novom kralju. Nakon ozdravljenja kreće u svojevrsnu pustinju u kojoj je duhovno dozrijevao. Proboravio je oko 10 mjeseci u jednoj pećini iznad mjesta Manreza, smještenog u blizini poznatog marijanskog svetišta Montserrat. U toj pustinji rodile su se duhovne vježbe. Rodile su se zapravo iz ideje o dva grada, odnosno o dvije zastave koje se bore za prevlast na ovome svijetu. Ova ideja od primitivne i naivne vizije svijeta u pustinji Manreze preobražava se u sustavnu i mudru strategiju duhovnog života. Ignacije je shvatio da se Jeruzalim i Babilon nalaze posvuda, i u svijetu, i u crkvi, i u pojedinoj ljudskoj duši. Teren na kojemu se vodi borba, dakle, jest svijet, ali i posvećeni crkveni prostor i prostor duše. Preselit ćemo sada iz Loyole i Manreze u Palestinu, u vrijeme kada gospodin kani započeti svoje javno djelovanje. Prije nego će stupiti na pozornicu svijeta, on kreće u pustinju. Polazi obaviti svoje duhovne vježbe. Evanđelje veli da ga je onamo poveo Duh Sveti. Ideju da pođe u pustinju nadahnio mu je Otac. No u pustinji ga čeka drugi duh. Tako se i naš gospodin suočio s istinom o dva grada i dvije zastave i upoznao varke zlog poglavice. Temeljni putokazi koji mu đavo u pustinji sugerira jesu imati sve, vrijediti više nego itko drugi, biti iznad svih, to jest osigurati bogatstvo, čast i vlast. Prvi korak, dakle, jest osigurati vlastitu egzistenciju zemaljskim dobrima i osloncima. A kada sam dobro osiguran, započinjem vjerovati da vrijedim onoliko koliko posjedujem. No tu se ne zaustavljam. U svome poistovjećivanju s onim što imam, idem sve dotle dok ne počnem vjerovati da postojim tek ukoliko imam. Kad se nalazim u tom stanju, onda više nemam ni oka, ni uha, ni srca za evanđelsku poruku i nisam više sposoban za odgovornu, slobodnu odluku. Sve moje snage zarobljene su težnjom da posjedujem, da vrijedim više nego itko drugi, da budem iznad svih. Isus postavlja druge životne putokaze, a to su siromaštvo, poniznost, služenje. Siromaštvo nije drugo nego unutarnja sloboda. Svaka predrasuda, prednaklonost, predodluka onemogućava traženje volje Božje i njezino prepoznavanje. Stoga čovjek treba pobijediti samoga sebe i svoj život urediti, ne dajući se voditi ni od kakva nagnuća koje bi bilo neuredno, piše sveti Ignacije u duhovnim vježbama. Isus je svoje putokaze objavio u odgovorima na đavolske napasti. U duhovnim vježbama ovi putokazi su naglašeni u mnogo navrata. Čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje i da mu služi, a ostale stvari su tu radi čovjeka, da mu budu od pomoći da ostvari svrhu za koju je stvoren. Duhovne vježbe jesu sustav sačinjen od raznih molitvenih vježbi, čija je svrha da čovjeka stave pod zastavu Krista kralja i osposobe za borbu protiv druge zastave. One će mu pomoći osobito da usvoji dvije kvalitete, da postane čovjek božanskog njuha, s dobrim osjećajem za božansko i đavolsko, da postane osoba koja će se snaći i u Jeruzalemu i u Babilonu. i drugo, da postigne takvu duhovnu snagu koja će ga učiniti otpornim na dim i vatru Babilona. Ignac je bio uvjeren da će te kvalitete zaista čovjek steći pomoću duhovnih vježbi. Duhovne vježbe, naime, omogućuju da putem meditacije, kontemplacije, ispita savjesti usvojimo visoki stupanj osobne molitve, a uz to da steknemo istinsko umijeće duhovnog razlučivanja. U središtu duhovnih vježbi, dakle, nalazi se meditacija od dvije zastave, a uz nju razvijen je također postupak duhovnog razlučivanja. Mnogi su danas vrlo zainteresirani upravo za ovo posljednje, pa je ignacijansko duhovno razlučivanje postalo vrlo popularno. U ovom razlaganju načinit ću mali uvod u ovu problematiku. Donedavni voditelj Instituta za ignacijansku duhovnost u Rimu, pater Joseph Tetlov, u svojoj knjizi Izabrati Krista u svijetu veli ovo: konkretni ljudski život obilježavaju određeni fenomeni, očitovanja, karaktera, osobnosti, naravi, temperamenta, dobrote, zloće. Oni dolaze do izražaja kada je čovjek s drugima i kada je sam, kada je kod kuće i kada je na poslu. Očituju se u riječima, gestama, ponašanju, odlukama i djelima. Mi ih prosuđujemo na razne načine. Simpatični, nesimpatični, dobri, loši, lijepi, ružni, moralni, nemoralni. Ovi fenomeni ispod sebe kriju uvijek određene noumene, duhove, duhovne principe, neku tajanstvenu duhovnu snagu koja ispod njih djeluje i uzrokuje ih. Kada ove noumene prihvati čovjekova slobodna odluka, oni se pretvaraju u životnu dinamiku koja obilježava temeljne ljudske odnose. Odnos prema Bogu, odnos prema ljudima, odnos prema svijetu i odnos prema samome sebi. U odnosu na svoja očitovanja razlikujemo četiri temeljne dinamike u kojima se odvajaju životi današnjih ljudi. Dinamika tijela, dinamika humanizma, dinamika zla i dinamika Kristova života. Da bismo ih što potpunije sagledali i shvatili, valja ih promatrati u njihovom konkretnom životnom kontekstu, u konkretnim životnim stavovima, perspektivama, željama, odabirima i navikama pojedinih ljudi. Promotrit ćemo sada svaku od tih dinamika. Dinamika tijela krije se ispod nezasitne žeđi za uživanjem. Najveće vrednote jesu tijelo i prvotni nagoni, a najvažnija aktivnost vezana je uz zadovoljenje njihovih potreba. Životni kontekst ove dinamike jesu prostori konzumizma, hedonizma, robne kuće, disko klubovi, noćni barovi, stadioni, industrija zabave. Stavovi i perspektive temelje se na uvjerenju da svaki tjelesni poriv i svaka afektivna potreba trebaju biti zadovoljeni. Pripadnike ove dinamike nosi snažna želja da slijede modu i masovne hirove svoga vremena. Vrlo su podložni konformizmu i općem trendu. Najzahvalnija su publika za svaku reklamu. Odluke i navike vezane su osobito uz pohlepu, probitak, užitak, lijenost, ljubomoru, zavist. Ovoj dinamici pripada većina ljudi našega naraštaja. Odgovara osobito mladima, kojima su tjelesni i afektivni porivi vrlo jaki i teško ukrotivi. Dinamika humanizma. Za nju je najveća vrednota čovjek i čovjekov svijet. Životni kontekst jesu humanističke, dobrotvorne, kulturne, znanstvene, obrazovne i političke institucije. Stavovi i perspektive temelje se na racionalizmu, agnosticizmu, rezerviranosti prema religiji, osobito prema kršćanstvu. Pripadnike ove dinamike nosi želja za stvaranjem što savršenijeg ljudskog svijeta, ali bez Boga. Odluke i navike vezane su uglavnom uz promoviranje maksimalne individualne slobode, uz etiku liberalnog karaktera. Ovoj dinamici pripadaju vođe našega društva, kreatori novog poretka, proroci i arbitri koji nastupaju preko medija i daju mjerodavne službene smjernice prema kojima trebamo urediti svoje stavove i svoje ponašanje. Dinamika zla temelji se na svjesnom i programiranom koristoljublju, častohleblju, vlastoljublju. Najveća vrijednost jest ego. Životni kontekst jesu institucije organiziranog kriminala i nemorala, trgovina drogom, trgovina oružjem, trgovina ljudima, industrija nemorala. Stavovi se temelje na preziru, ravnodušnosti, zlobi, mržnji. Perspektive su upravljene isključivo prema afirmaciji vlastite osobe i vlastitih interesa. Odluke i navike vezane su uz licemjerje, nasilništvo, perverziju, sadizam, mazohizam, raskalašeno orgijanje. Ovoj dinamici danas pripadaju mnogi očajnici koji djeluju individualno ili unutar organiziranog kriminala, ali i oni koji su svjesno i slobodno odabrali zlo kao svoj životni put. Teško je vjerovati da mafijaški razbojnički vođe nisu svjesno i slobodno odabrali svoj put. Dinamika zla opasno privlači mlade, osobito ponudom brze i lake zarade, probitka, užitka. Dinamika Kristova života temelji se na duhu koji upravlja Kristovim životom. Najveće vrednote jesu Bog i drugi čovjek. Životni kontekst jest crkva, barem bi trebala biti, samostan, pravi kršćanski ambijent. Stavovi se temelje na evanđelju, odnosno vjeri, nadi i ljubavi. Želje i perspektive upravljene su prema Božjoj slavi i dobru bližnjega. Odluke i navike vezane su uz plodove duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Ovoj dinamici pripada Isusovo malo stado. Usprkos velikom broju kršćana, malo stado je i brojem maleno. Dinamika Kristova života danas mladima nije privlačna. Četiri dinamike i duhovno razlučivanje. Svaka od ovih dinamika ima svoj tipični prostor djelovanja, svoje proroke, svoja glasila, svoju religiju. Poklonici dinamike tijela robuju mitologiji, totemima, tabuima, magiji, tetoviranju. U dinamici humanizma službeno vlada agnosticizam, ali su njezini pripadnici vrlo skloni istočnoj mistici. Mnogi pohađaju tečajeve istočnjačke meditacije i prakticiraju je. U naše vrijeme predstavnici dinamike humanizma postali su glavni promotori opće religiozne i ideološke kape, recimo New Age, rodna ideologija i slične ponude, i vrlo perfidno u ime pseudoznanstvenih otkrića potkopavaju kršćanstvu. Religiozni momenti dinamike zla očituju se u bogohuljenju, sotonizmu, crnoj magiji, ritualno izvedenim zločinima. Četiri dinamike predstavljaju na svoj način četiri duha koji utječu na nas. Dok promatramo svoje stavove, svoje želje, svoje sklonosti, svoje navike, svoje postupke, možemo polagano otkrivati koja dinamika prevladava u našem životu, odnosno koji nas duh vodi. Duh tijela vrlo je popularan i u crkvi. Duh humanizma, evo zastupaju ga i mnogi teolozi i duhovni učitelji. Duh tame i zla ili Kristov duh. Kristov duh je duh dobrohotnosti i praštanja, siromaštva i poniznosti. Duh tijela je duh samodopadnosti i uživanja, pohlepe i lijenosti. Duh humanizma jest duh prosvjetljenosti i slobode, rada i napretka, ali i čovjekove autonomije. Duh tame i zla jest duh taštine i oholosti, mržnje i zlobe, arogancije i bezobzirnosti. Čovjek je složeno biće. Nije lako prepoznati koji se duh ugnjezdio u meni i vlada mojim životom. Stoga je dobro pozabaviti se kontekstom u kojem živim, u kojem sam živio, svojim životnim okvirom. Pozabaviti se također konkretnim stavovima, sklonostima, željama, ambicijama, odabirima, navikama koje imam. Onaj koji je usvojio dinamiku Kristova života, u svim tim dimenzijama potpuno je udaljen od dinamike tame i zla. Isto tako, svim silama će nastojiti da se udalji od dinamike tijela. Kristovi učenici trebali bi također biti vrlo oprezni u pogledu dinamike humanizma. Svijet potpune autonomije, svijet bez Boga, jest motiv koji je uzrokovao grijeh anđela i grijeh prvih ljudi. A sada ćemo krenuti prema osobnom razmatranju. Stavit ćemo predase jedan od izvještaja o Isusovoj kušnji u pustinji. Dakle, kamo smo krenuli? Krenuli smo u pustinju, kamo je Duh Božji, Duh Očev, poveo Isusa. Ali ga je u pustinji čekao drugi duh, zli duh. Krenut ćemo dakle u slične situacije u vlastitom životu, u životu crkve, dakle u periode razočaranja, siromaštva, konflikta, bolesti, doživljaja uzalodnosti i besmisla. Što želimo postići ovom meditacijom? Želimo postići dublju spoznaju Isusa, našega gospodina, da se naučimo suočavati s kušnjama. Duh Očev odvede Isusa u pustinju da ga kuša đavao. Duh Sveti je nadahnjivao Isusove odluke i vodio ga u njegovu djelovanju. Poveo ga je u pustinju, u mjesto na kojemu je čovjek najviše izložen poticajima Božjega duha, ali i poticajima protivnog duha, duha zlog. Isus se nalazi na terenu na kojemu se dva duha započinju boriti za prevlast nad njim. Propostivši 40 dana i 40 noći, napokon ogladnje, veli Evanđelje. Broj 40 je znakovit broj, označava vrijeme potrebno za određeno dozrijevanje pred Bogom. 40-dnevnim postom Isus je solidaran s narodom koji je 40 godina lutao pustinju. Kada je čovjek gladan, nezadovoljan, frustriran, približava mu se napasnik. On se lijepi uz nas tamo gdje smo slabi. I Bog je tada u blizini. Post, molitva, pustinja oslobađaju u nama prostor za Boga, ali nas također izlažu borbi. Tada mu pristupi napasnik i reče: Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom. Isus odgovori: Pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Đavo upotrebljava naslov sin Boži da bi opravdao zahtjev. Reci da postane. Nagovara Isusa da nastupi svojom vlastitom snagom, da izgradi vlastito kraljevstvo. No biti sin Boži znači djelovati u savršenoj poslušnosti prema Ocu. Isus pokazuje da vjerovati znači dopustiti da se vrši očeva volja. Đavo ga tada povede u sveti grad, postavi ga na vrh hrama i reče mu: Ako si sin Boži, baci se dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Isus mu kaza, pisano je također, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Težnja da me na rukama nose jest uvijek đavolska napast. Ona se često krije iza osjećaja da kao dijete nisam imao dovoljno pažnje, da sam kroz život zadobio mnoge rane, a i sada sa mnom bezobzirno postupaju. Nitko ne može očekivati da živeći s drugima neće zadobiti pokoj udarac. Mi smo doduše djeca Božja, ali to ne znači da ćemo biti pošteđeni onoga čega nije bio pošteđen Isus. Ako hoćemo za Isusom, moramo naučiti progutati, probaviti puno toga. Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu, pa mu reče: Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus: Odlazi Sotono, ta pisano je, gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Sve napasti imaju isti korijen. Umjesto da prihvatim da budem sin i sluga, ja hoću biti otac i gospodar. Kad bih postao gospodar svijeta, koliko bih toga dobra mogao učiniti? No istinsko dobro sastoji se u ovome. Dopustiti da sve primim od Oca. Isus je priznao svoje kraljevsko dostojanstvo tek kada je bio lišen svake moći. Dakle, ti si kralj, reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovori mu Isus, ja jesam kralj. Tada ga pusti đavao i gle, anđeli pristupiše i služili su mu. Đavao ostavlja Isusa, jer mu ništa nije mogao nametnuti. Zato svaku napast treba razmrskati na stijeni koja se zove Krist, veli sveti Benedikt. Na kraju ovog razmatranja povest ću razgovor s anđelima, s nebeskom majkom, s Isusom i s Ocem. Zahvalit ću Ocu što nam je dao Isusa i izmoliti Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Koliko su teške moje kušnje, sve što treba proći do raja. Koliko su teški ovi sati, ostavljen shrvan i bez snage. Da li ću moći u samoći molitvom do tebe, Isuse, doći? Kleknuti pred tvojim likom i pogledat te u oči. Da li ću moći u samoći molitvom do tebe, Isuse, doći? Ja znam da ti praštaš i da me ljubiš. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Srđu svome, smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Pomiluj srđu svome. Su teške moje kušnje, sve što treba proći do raja. Koliko su teški ovi sati, ostavljen shrvan i bez snage. Da li ću moći u samoći molitvom do tebe, Isuse, doći? Kleknuti pred tvojim likom i pogledat te u oči. Da li ću moći u samoći molitvom do tebe, Isuse, doći? Ja znam da ti praštaš i da me ljubiš. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Po milosrđu svome. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome.